Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U Kolarčevoj zadužbini 28. novembra 2007. godine dr. Radovan Bigović održao je predavanje pod nazivom Pravoslavlje i demokratija. Slušate danas odlomke iz ovog predavanja u sklopu ciklusa Reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja sa Kolarca.
Epoha u kojoj živimo stavlja ovu temu na dnevni red. Demokratija je postala svojevrsni mit, pa i religija i sveopšti ideal gotovo čitavog čovečanstva. Neprihvatanje ili pa kritikovanje demokratije danas se gotovo smatra krivičnim delom i svojevrsnom jerešju. Liberalno-demokratski politički poredak je jedan spoljašnji ambijent u kojem danas i pravoslavna crkva ostvaruje svoju misiju u svetu. Taj svet prodire i u samu crkvu. S druge strane, danas se pravoslavnoj crkvi upućuju određene kritike da ona najviše koči i usporava demokratske procese društva u zemljama u tranziciji, kako je dakle i naše društvo. Ovome treba dodati i sve učestalije zahteve za takozvanom demokratizacijom i reformom same crkve. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih ovo pitanje ne treba ignorisati.
Dr. Radovan Bigović bio je srpski teolog, protojerej Stavrofor Srpske pravoslavne crkve, profesor i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i vršilac dužnosti starešine manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu.
Crkva dakle danas egzistira u tom globalnom demokratskom selu gde različiti narodi sa svojim posebnostima izgrađuju jedan planetarni, politički, ekonomski, tehnološko, informatički poredak. Ponekad se stiče utisak da je crkva još sentimentalno vezana za dobra stara vremena, za predmoderna shvatanja društva i države, za takozvano narodno pravoslavlje. Zbog toga je ona, nažalost, sve manje aktivni činilac istorije, a sve više pasivni posmatrač procesa koji joj izmiču. Više je okrenuta ponekada sebi i zaokupljena sobom nego svetom koji je okružuje, a to je naravno svet posthrišćanski ili kako se naziva postmoderni demokratski pluralizam. U savremenoj teološkoj literaturi svih hrišćanskih crkava u zvaničnim izjavama najuticajnijih ljudi u zvaničnim saopštenjima za javnost može se pročitati i čuti stav da moderna demokratija ima svoje korene u hrišćanstvu i da su takozvane demokratske vrednosti u suštini otuđene i sekularizovane hrišćanske vrednosti. Iz ovoga bi moglo da se zaključi da su demokratski i crkveni poredak gotovo identični. Ipak takvi stavovi su ili apsolutno pogrešni ili samo delimično tačni, najblaže rečeno. Demokratija je utemeljena na idejnim temeljima koji su različiti pa i suprotni hrišćanstvu. To naravno ne znači da se ne mogu pronaći neke spoljašnje sličnosti i da sama crkva nema svoj, kako se to danas kaže, demokratski potencijal. U postmodernim društvima postoji jedna stalna napetost između crkve i demokratije. Postoji nepomirena različitost koja se često transformiše u suprotstavljenost i neprijateljstvo, nalik modernim suprotstavljanjima vere i znanja, duhovnog i materijalnog, zemaljskog i nebeskog, Boga i čoveka. To je i uzrok mnogih šizofrenih stanja i društvenih patologija, reducionističkih pogleda na svet i na život. Svaka liturgija koja predstavlja identitet crkve oslobađa čoveka svih okova institucionalizma i konstitucionalizma, odnosno robovanja zakonu. Institucije naravno pogoduju i daju prividnu sigurnost čoveku, ali crkvi je primarno i bitno da daje slobodu, jer je upravo sloboda čoveka to što ga čini ikonom Božijom. U zapadnoj Evropi je prvobitno odnos crkve i demokratije stajao u znaku obostranog odbijanja i odbacivanja. U drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka počeli su u zapadnoj Evropi da se formiraju demokršćanski pokreti i partije, odnosno da nastaje takozvana hrišćanska demokratija, čije nastojanje bilo da se pomiri hrišćanska vera, etika i društvene norme sa institucijama savremenih država i društava. Manje više sve te pokrete i partije je karakterisao svojevrsni konzervativizam. Njihova ljubav prema prošlosti često je završavala u idolopoklonstvo. Prihvati prošlost i počini joj se, to je gotovo bio moto. Zato ti pokreti nisu imali bitnih uticaja na razvoj savremenih društava. Sa demokratijom se pravoslavna crkva praktično susreće kraj 20. i početkom 21. veka sa izvesnim izuzecima koji su postojali između dva svjetska rata. Danas se sve pomesne pravoslavne crkve, a i druge hrišćanske crkve, zvanično zalažu za takozvanu demokratizaciju društva i države, što naravno ne znači da nema otpora i protivljenja, i naravno protive se svim oblicima totalitarizma i upotrebe nasilja u rešavanju sporova i konflikata. Udeo crkve u nestajanju komunizma u istočnoj Evropi nije mali i beznačajan. Opozicione stranke i pokreti, takozvana kritička inteligencija, ili su nastali u crkvi, ili su imali njenu veliku podršku. Crkveno nastojanje za demokratizacijom društva istovremeno prati veoma snažno opiranje crkve svim zahtevima koji dolaze iz polja i iznutra za takozvanom demokratizacijom crkve, ističući da crkva nije demokratska, već hijerarhijska ili hijerarhijska zajednica. Spoljašnji zahtevi za demokratizacijom crkve su najčešće od strane pojedinih centara političke i ekonomske moći, i motivisani su prvenstveno interesima, to jest željom, da se crkva uključi i funkcionalizuje u kodove potrošačke i demokratske ideologije progresa. Unutrašnji zahtevi, dakle zahtevi i same crkve, za njenom demokratizacijom, po mom mišljenju, posljedice su višegodišnjeg poremećenog odnosa na relaciji sveštenstvo, odnosno jerarhija, i vernici ili laici. Sa sveštenstvom se danas često poistovećuje crkva, a vernici se doživljavaju kao mušterije, potrošači religioznih dobara ili poslušno stado. I u suštini tog zahteva je očigledno težnja i nastojanje da vernici aktivno učestvuju u izboru sveštenika i episkopa, da učestvuju u crkvenoj upravi i u sveukupnom životu crkve. U suštini to podrazumeva zahtev da crkva kopira demokratski svetovni poredak. Crkveni i demokratski poredak, odnosno crkvena i demokratska politička vlast, su dva potpuno različita poretka, nesvodiva i neprimjenjiva jedan na drugi. I zato je potpuno besmisleno primjenjivati model demokratske vlasti na crkvu i obratno model crkvene vlasti i poretka na svetovne institucije. Svi takvi pokušaji koji su preduzimani u prošlosti tragično su se završavali. Navešću samo sada neke argumente za ovu tvrdnju, to je za tvrdnju da su crkveni i demokratski poredak ipak dva suštinski različita poretka. Prvo, crkva je bogočovečanska, a ne ljudska zajednica. U njenoj koncepciji viziji života, Bog je ne samo tvorac sveta i čoveka, već čovekovo drugo ja i aktivni subjekat istorijskog procesa. Bog je život svega živog i postojećeg. I crkva se naravno temelji na božanskom pravu. Suštinski njom upravlja Bog, a ne vernici i sveštenstvo. Njen život ne zavisi od većine glasova, premda se tako ponekad i u crkvi donose neke odluke. Kad bi vera zavisila od većine glasova, to bi bila njena smrt. Demokratija pak se temelji na izrazito antropocentričnoj metafizici i antropologiji, na takozvanom umskom pravu, kako je to govorio ili govori Habermas. Za crkvu je izvor i temelj svake vlasti sam Bog, a za demokratiju mitologizovana, mistifikovana i sakralizovana volja naroda. Crkva ostaje verna takozvanom načelu vlasti odozgo, koja se prostire na dole, a demokratija sasvim suprotno, na načelu vlasti odozdo na gore. Zato crkveno uređenje, bilo da je reč o takozvanim monocentričnim koncepcijama ili policentričnim koncepcijama crkve, ima izvesnu piramidalnu strukturu i spolja podsjeća na poluapsolutističku monarhiju. Naravno, taj utisak ne ukidaju ni takozvane sinodalne strukture i razni odbori, čiju pozitivnu ulogu više niko ne dovodi u pitanje. Ako bi se u crkvi i dopustila mogućnost da vernici biraju sveštenike i episkope, ili pak da daju neku vrstu saglasnosti na to, sam izbor ih ne bi činio episkopima i sveštenicima, već hirotonija, odnosno sveta tajna sveštenstva, koja jedino daje legalitet i legitimitet svakoj crkvenoj vlasti i svakoj službi u crkvi.
Slušate odlomke iz predavanja doktora Radovana Bigovića. Predavanje je održano 2007. godine na Kolarcu pod nazivom Pravoslavlje i demokratija.
Priroda političke demokratske vlasti i crkvene suštinski su različite. Vlast crkve je u svojoj suštini vlast ili moć ljubavi, ili bi makar trebala da bude to. Vlast, dakle, moć kao moć ljubavi i dobrovnog služenja drugom. Svetovna vlast je jurisdikcijska i ispoljava se uglavnom kao moć vladanja nad drugim, istina u skladu sa zakonom. Tokom istorije i s jedne i s druge strane bilo je pokušaja da se ove dve vlasti poistovete ili pak da jedna drugu ukine. Odnos dve vlasti je odnos, nije odnos, dakle, ili-ili, već i-i-i-i. Tako treba i tumačiti i načelo autonomnosti crkve i države. Njih je naravno neophodno razlikovati, ali ih je besmisleno i tragično suprotstavljati i stavljati u neprijateljski odnos. U istoriji one mora da sapostoje, da koegzistiraju i među njima uvek treba da postoji izvesna međuzavisnost. Crkveni poredak ili crkvena vlast uglavnom zna za načelo takozvane jedinstva vlasti, to je dakle vlast crkve. Istina, u većini savremenih crkvenih ustava ima i načelo podele vlasti, ali ono u praksi nema bitnijeg uticaja. Ovo načelo podele vlasti, zakonodavnu, izvršnu i sudsku, je opet pak suštinska karakteristika svakog iole demokratskog društva. Bez ravnoteže moći, odnosno dosta snaga, demokratski poredak, posebno liberalni, bio bi nemoguć. Pravoslavna crkva sebe prvenstveno samorazumeva kao harizmatski organizam, to jest kao zajednicu ljubavi, u kojoj egzistiraju različite službe, a nikada sebe ne razume kao isključivo pravnu instituciju, i to uprkos činjenici što i u crkvi postoji pravo i institucije. Crkva pravo, odnosno kanone, koristi otprilike kao medicina hirurgiju. Onda kada se na drugi način ne može nešto rešiti ili spasti život. U njoj uvek sapostoje dva načela, takozvano načelo akrivije, odnosno poštovanja doslednog zakona, i načelo ikonomije, to jest opraštanja i ljubavi. Nekad se crkva drži slova zakona, a nekada opet ne. Sećam se jednom prilikom, pokojni patrijarh German mi je rekao, kaže, oče, kaže, nema u crkvi pravde, kaže, i prava. Sve je, kaže, od slučaja do slučaja. Ali zaista to izgleda jeste delimično tačno. Demokratija podrazumeva i pretpostavlja upravo pravnu državu. S Savremeni čovek ne može da zamisli svoj život izvan institucija i zakona. Mi smo dakle suočeni sa izraženom tendencijom da se sve oblasti ljudskog života institucionalizuju i da se sve reguliše zakonom. To postaje ideal celog društva i izgleda što više prava, više i sile. Što više sile i moći na jednoj strani, to više straha na drugoj. To daje delimično za pravo onima koji tvrde da su moderna društva svojevrsna dijalektika moći i straha, bunta i počinjavanja. Nastojanja i insistiranja na demokratizaciji crkve, svejedno s koje strane dolaze, nepotrebna su i štetna, pa i neprimerena. Ali to ne znači da crkvi danas nije neophodna jedna hristijanizacija ili opravoslavljenje svih crkvenih institucija prema kojima vernici imaju otpor, jer su one u velikoj meri atrofirale i u mnogome paralizuju crkveni život. Pod tom hristijanizacijom institucija treba prvenstveno podrazumevati njihovo saobražavanje samoj prirodi crkve, dakle da se saobraze crkvi, a ne državi. Institucije treba učiniti ikoničnim i što je posebno bitno za crkvu je imperativ da stalno vaspostavlja međuzavisnost svih službi i ravnotežu na relaciji jedan mnogi. To je naravno danas i suštinski problem između recimo pravoslavne i katoličke crkve. I naravno problemi su jedni na jednoj, a sasvim drugi problemi na drugoj strani. Treba činiti sve da laici zaista budu konstitutivni faktor crkve. Crkva jeste jerarhijska. I to ne treba dovoditi u pitanje, ali velika je i tragična greška ako se taj pojam jerarhijska tumači kao svojevrsna subordinacija, podčinjavanje ili podređivanje, a tumači se nažalost od strane mnogih tako. Takva tumačenja i iz njih izvedena praksa crkvu pretvaraju u totalitarni kolektiv i kasarnu, a lične odnose među ljudima zasnovane na ljubavi i bratstvu njenih članova pretvaraju se u bezlične odnose pretpostavljeni i podčinjeni u odnose roba i gospodara, čime se naravno crkva vraća u daleku predistoriju. Crkva treba da prednjači u zaštiti slobode i ljudskog dostojanstva svakog čoveka. Njeni članovi treba da imaju slobodu u crkvi, a ne da traže slobodu od crkve. Treba da participiraju u vlasti crkve, a ne da se bore za vlast nad crkvom. Reforma i demokratizacija crkve nije neophodna, ali jeste reforma crkve i briga, reforma u crkvi i briga i preobražaj svih njenih institucija. To se naravno može dogoditi uz pomoć kako teologije, tako i drugih, po mom mišljenju, svetovnih nauka, sociologije, prava, politikologije itd. Od hrišćana se očekuje da služe Bogu i crkvi, a ne da se služe Bogom i crkvom. Jako pravoslavna crkva nije demokratska, ona ima u svojoj prirodi demokratske kapacitete i dvostruku društvenu ulogu. Prvo, da bude otvorena prema svetu, da traži spasenje vremena i sveta, a ne da teži spasenju od sveta. Nema razloga da danas crkva ne podrži sve pojedince, političke partije i pokrete, sve društvene subjekte koji se zalažu za neetatističku državu, utemeljenu na pravdi i pravu, za državu koja štiti ljudska prava i slobode, unapređuje kulturni, naučni, tehnološki, tehničko-tehnički razvoj, državu koja sprečava sve oblike diskriminacije i nasilja, koja smanjuje jaz između bogatih i siromašnih, koja se zalaže za što je god moguće veću demilitarizaciju sveta, za državu koja zagovara dijalog i saradnju među svim narodima i koja se brine za zaštitu prirode, jer takozvana prava prirode su danas preduslov realizacije svih ljudskih prava. Naravno, istovremeno, crkva ima i dužnost da demistifikuje demokratiju, da joj odriče apsolutnu vrednost i važanje, a pridaje samo uslovno i relativno. Isto tako i da ukazuje na društvenu patologiju i liberalno-demokratskih društava i naravno s ciljem da one budu, da te anomalije budu prevaziđene i otklonjene. Demokratski poredak nije idealan, to svi znamo, ali on ipak crkvi omogućava da slobodno ona vrši svoju misiju u svetu bez pritisaka s polja. Istovremeno je taj poredak demokratski sprečava od takozvanih ekskluzivističkih tendencija i naravno odričući joj pravo na državnu vlast štiti crkvu od opakog iskušenja političke moći i težnje da vlada svetom. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
U današnjoj emisiji slušali ste predavanje doktora Radovana Bigovića Pravoslavlje i demokratija. U saradnji sa Kolarčevom zadužbinom emisiju realizovali Vladimir Penđer i Dušanka Petrović.